ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ Via Digital Mitrai មេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនគម្រាមអូស្ត្រាលីថានឹងបរាជ័យកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបើដាក់សម្ពាធកម្ពុជាលោកសកខេអំពាវនាវឲ្យវិស័យឯកជនចូលរួមសាងសង់ពន្ធនាគារបន្ថែមប្របាយការណ៍ថាឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំដែលសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានដួលរលំហើយរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាដំបូងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកម្មករលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះបញ្ហារបស់កម្មករដែលត្រូវកែរត់ចោលដោយមិនបានទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលគណៈកម្មការនិងសហជីពបានសារតយន្តការនេះរៀបការព័ត៌មាននេះដោយលោកខុតសុគន្ធ
បន្តការតាមដានដោយដិតដល់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមភ្លាមទៅនឹងបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនដែលតកែរត់ចោលហើយបិទរោងចក្រ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះដោះស្រាយបន្ទាន់បញ្ហាកម្មករដែលត្រូវកែរត់ចោលដោយថាមិនត្រូវទុកបញ្ហានេះជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនោះទេកម្មករប្រហែល 2,000 នាក់នៃរោងចក្រ4ស្ថិតក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលមានថៅកែជនជាតិចិនរួមគ្នាបានផ្ទុះការតវ៉ាដោយនាំគ្នាដឹកយាមមុខរោងចក្រតាំងពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីថៅកែបិទទ្វាររត់ចោលដោយមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនពួកគេលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាទៅក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យយកថវិកាជាតិទៅដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករដែលថៅកែរត់ចោលដោយថាមិនត្រូវទុកបញ្ហានេះឲ្យកើតឡើងដដែលៗទៀតទេ
ដែលកន្លងទៅនេះឮតាថ្ងៃណាមួយកម្មករអាឡែងទៅមកជួបជាមួយយើងឯណាត្រឡប់ទៅវិញម្ចាស់រោងចក្ររត់ចោលបាត់ទៅអញ្ចឹងបញ្ហានេះកុំឲ្យកើតជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកើតមានស្ថានភាពព្រៀបចុះដោះស្រាយបញ្ហាព្រៀបដោះថវិកាយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយនៅប្រាក់ពីវត្តឲ្យកម្មករចំនួនសិតខ្ចីប្រាក់ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ប្រាក់ណាក៏ដោយដើម្បីយកមកដោះស្រាយឲ្យកម្មករកម្មការរីសិតបន្តទៅជំរាបបន្តចាំយើងដោះស្រាយរបៀបមួយទៀតកុំឲ្យកម្មករគ្នាខ្វះប្រាក់ខែនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញទៅមន្ត្រីឲ្យជួយរកការងារជូនកម្មករដែលបាត់បង់ការងារក្រោយថៅកែរត់ចោលនេះផងដែរតំណាងកម្មករម្នាក់នៅរោងចក្រមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រទាំង4អ្នកស្រីហ៊ុនសុខៀងបានសាទរពេលឮដំណឹងនេះហើយអ្នកស្រីបានស្នើទៅមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងក្រសួងផ្សេងទៀតត្រូវអនុវត្តប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននេះដោយថាកម្មករកំពុងជួបផលលំបាកខ្វះខាតជីវភាព
ហើយខាងក្រសួងនឹងធ្វើតាមសម្ដេចប្រកាសនឹងមកហើយបើមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅដល់សម្ដេចទៀតហើយការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងខ្វះមកខ្វះក្រោយដែរនឹងម្នាក់ម្នាក់ព្រោះលុយជួបអ្នកផ្ទះផ្ញើមកអញ្ចឹងបានបងអត់ថ្លៃផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយសល់ទូចចាយទៅរីកធ្វើរីអីទៅទីទីទៅណាបងកម្មករខ្លះទៅដេកយាមមករោងចក្ររហូតដល់ពីថ្ងៃតកែរត់ចោលក្នុងរហូតមកហើយអ្នកខ្លះទៅទៅផ្ទះទៅទៅរកការងារធ្វើទៅអ្នកខ្លះទៅក៏អត់ទៅហើយអ្នកពោះធំពោះអីបងរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងមកគ្នាអត់មានការងារធ្វើព្រោះអ្នកពោះធំហ៎
ប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ាវស៊ីណាក៏បានសារទួចំពោះយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដែរតែយ៉ាងណាលោកប៉ាវស៊ីណាក៏បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះថៅកែទាំងឡាយណាដែលបិទទ្វាររត់ចោលអត់ទូទាត់លុយជូនកម្មករនិងត្រូវបង្កើតយន្តការថ្មីមួយទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខជូនកម្មករពេលដែលថៅកែរត់ចោលដោយថាអំឡុងពេលរងចាំដំណោះស្រាយនោះគឺកម្មករជួបផលលំបាកច្រើន
គួរតែបង្កើតយន្តការថ្មីមួយផ្សេងទៀតដោយអ្វីដែលប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកអញ្ចឹងថានៅពេលដែលមានថកែនេះរត់ចោលរោងចក្រក្រសួងត្រូវដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមចំពោះការស្នើសុំថវិកាពីរដ្ឋមួយផ្នែកណាមួយដើម្បីយកមកដោះស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ចុងក្រោយមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយឬក៏អាចឈានទៅដល់ការផ្តល់ប្រាក់បន្តបន្សំយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកម្មករគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាចំពោះមុខដូចជាបញ្ហាថ្លៃផ្ទះទឹកភ្លើងអីចំណីអាហារជាដើមនេះហើយបន្ទាប់មកចាំយើងដោះស្រាយជាជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតថាតើយើងគួរដោះម៉េចចំពោះសំណងនៅនៅ
រោងចក្រទាំង4ដែលកាន់កាប់ដោយថៅកែចិនតែមួយនោះមានរោងចក្រ Yuda Garment រោងចក្រ Ifa Garment រោងចក្រ SRE Garment និងមួយផ្សេងទៀតដែលស្ត្រីម្នាក់បម្រើការងារផ្នែករដ្ឋបាលអះអាងថារោងចក្រទាំង4នេះមានកម្មករប្រហែលជិត 2,000 នាក់ ក្រៅពីរោងចក្រទាំង4នេះគឺមានរោងចក្របីណូស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យក៏ត្រូវថៅកែរត់ចោលអត់បើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនកម្មករដែរខណៈរោងចក្រកាវ៉ុននៅក្រុងតាខ្មៅនិងសង្កាត់ចន្ទរេលើត្រូវកម្មករដេកយាមរោងចក្រដោយសារឃើញថៅកែលួចដកអីវ៉ាន់ចេញហើយកម្មករនៅរោងចក្រទាំងពីរនេះបាននាំគ្នាដេកយាមមុខរោងចក្រជាង2ខែហើយដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយ
ព័ត៌មានជាតិជាបន្តលោកនាងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាពេលនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាបានដើរដល់ចំណុចប្រឈមនឹងការបែកបាក់ជាតិខណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយករណីនេះប្រទេសលោកសេរីកំពុងសហការគ្នាដាក់សម្ពាធបកកាន់អំណាចឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតចំពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក្រុងទទួលសនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសដែលជាប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនបានស្វែងរកការដាក់សម្ពាធប៉ុន្តែមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចប្រមាណថានឹងទៅមិនរួចទេលោកញឹមសខនរាយការណ៍លម្អិត
ហើយក៏ប្រាប់ទៅអ្នកដែលនៅអូស្ត្រាលីឲ្យច្បាស់ដែរអ្នកប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មនោះអ្នកក៏មានមនុស្សគ្រប់គ្រងខ្ញុំក៏មានមនុស្សគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរ
នាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រមានទុកជាមុនថានឹងធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីជាប់គាំងនៅក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមិនរួចបើប្រទេសនោះឆ្លៀតយកជំនូបនោះដាក់សម្ពាធការដឹកនាំរបស់លោកដោយការលើកឡើងមែននោះនៅសប្តាហ៍នេះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីពេលចុះជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជួយដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនឲ្យទៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងជំនួបនោះដែរខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកប្រឆាំងអូស្ត្រាលីបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឲ្យលើកបញ្ហានេះចំពោះមុខមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលទៅទស្សនកិច្ចចំពោះមុខសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសផ្សេងទៀតដោយថាការជំរុញនោះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលបានរំលាយទៅហើយនោះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយនេះ
អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺលោកស្រីភេនីវងគឺបានលើកឡើងថានៅកម្ពុជានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកទស្សនកិច្ចអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅក្នុងថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ខែ3ខាងមុខនេះគឺអង្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវទៅយកឱកាសនេះដើម្បីទៀមទាឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចការពេញលេញរបស់ខ្លួនបាទនេះគឺជាណា
ក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបកម្មករនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃនេះបានប្រតិកម្មថាបើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ៊ានធ្វើដូចនោះមែនលោកថាកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីជាប់គាំងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនរួច
ខ្ញុំសូមប្រាំទៅស្គាល់ពីអាស៊ានឲ្យច្បាស់បន្តិចអាស៊ានដល់អត់ហ៊ុនសែនអត់មានន័យថាអាស៊ានទេហ៊ុនសែនអាចចំតោះកុំឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយរួចរវាងអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីសាក់របបលោកមើលមិនមែនត្រឹមតែអូស្ត្រាលីមិនអាចគៀបសង្កត់កម្ពុជាទេហ៊ានមើលកម្ពុជាសុំដាក់បញ្ហាទុកជាមុនបើសិនជាណៃហេតុប្រះកម្ពុជាតែម្នាក់អាចនឹងធ្វើឲ្យកាំងទាំងអស់នៃការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រោះរបៀបរបបការងាររបស់អាស៊ានវាត្រូវតែមានកងសង្ស៊ី
បើតាមការអាងរបស់សមាគមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីមួយចំនួនដែលមិនគាំទ្រការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកមានអ្នកគាំទ្រច្រើនជាងអ្នកប្រឆាំងហើយចាត់ទុកថាការធ្វើបាតកម្មជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែលោកប្រមាណថានឹងមិនលើកលែងដល់បាតកម្មណាដែលធ្វើរូបទីងមងប្រដូចនឹងរូបលោកហើយយកទៅដុតនោះទី
ខ្ញុំក៏មានប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសគាំទ្រហើយជួបរាប់រយអ្នកច្រើនជាងជំនាញការខ្ញុំទៅតាណាក៏ដោយអ្នកធ្វើបាតកម្មមានប្រមាណជា 10% នៃអ្នកដែលមកជួបខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះជំនាញការអាអ្នកធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅស្រីលូឡានៅក្រៅប្រទេសតែអ្នកដែលមកជួបស្វាគមន៍ហើយសូមសែលស៊ីវាច្រើនជាង vừa chọn thiết hỏi tư thư tư sài tư sài tư và này xong có đám cũng đốt rút rồi sao đốt rút anh tam đốt tia hả trẻ bà hỏi
នៅ វិភាគធ្លាប់ប្រមានថារបបនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលឈានទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងគំរាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះថាកំពុងជំរុញកម្ពុជាឲ្យមានភាពផុយស្រួយនៃការបែកបាក់ជាតិនិងបានរំលឹកថាការដែលមេដឹកនាំបង្កើនកម្ដៅការទូតជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីថាកម្ពុជាជាអ្នកខាតបង់
លោកនាងពលមានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារបាយការណ៍របស់អង្គការដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលើកឡើងថាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដួលរលំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលស្ថានីយវិទ្យុនិងកាសែតឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវបានបង្ខំឲ្យឈប់ផ្សាយនិងបិទទ្វារហើយការគំរាមកំហែងនៅតែបន្តកើតមានរបាយការណ៍ចេញផ្សាយថ្ងៃទី21កុម្ភៈមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM បានស្ទង់មតិលើអ្នកធ្វើការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង75នាក់ដែលធ្វើការនៅកម្ពុជាចាប់ពីចុងឆ្នាំ2017មកក្នុងរបាយការណ៍នោះអ្នកសារព័ត៌មាន 83% លើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះចំណាយ 11% ទៀតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាដើរតាមផ្លូវត្រូវក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏បានរកឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាន 67% មានអារម្មណ៍ថាពួកគេគ្មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការរាយការណ៍ដោយសេរីនោះទេ CCIM លើកឡើងថាការបិទស្ថានីយវិទ្យុចំនួន32ដែលផ្សាយព័ត៌មានបកប្រឆាំងព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយមូលនិធិសហរដ្ឋអាមេរិកឬផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការប្រើប្រាស់ការស៊ើបអង្កេតលើការបងពន្ធរួមទាំងគម្រាមកំហែងនិងការចាប់អ្នកកសែតពីបទញុះញង់និងការផ្ដល់ជូនឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានដែលបង្កភាពអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការវិដំឡៃពីសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្លាក់ចុះបែបនេះមុនឆ្នាំ2017សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមួយដែលមានសេរីភាពជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ CCIM ឲ្យអនុសាសន៍ថាស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវមានការគ្រប់គ្រងដែលចាំបាច់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងប្រព័ន្ធ Digital គណៈរដ្ឋាភិបាលគួរបន្តសម្ពាធដល់អ្នកកាសែតពលលឿនច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងគួរតែបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យពីនយោបាយក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានលោកនាងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតតកតងទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយសាងសង់ពន្ធនាគារបន្ថែមរបាយការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញថាចំនួនអ្នកជាប់ឃុំកើនឡើងច្រើនបង្កឲ្យមានបញ្ហាចង្អៀតនៅតាមពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវឲ្យវិស័យឯកជនបោះទុនកសាងពន្ធនាគារបន្ថែមកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងអំពាវនាវទៅវិស័យឯកជនឲ្យចូលរួមសាងសង់ពន្ធនាគារដោយថាចំនួនអ្នកជាប់ឃុំកាន់តែកើនឡើងចំណាយកន្លែងឃុំឃាំងតូចចង្អៀតនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកជាប់ពន្ធនាគារក្នុងកម្មវិធីបទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2018របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងថាលោកមានការបារម្ភចំពោះសុខភាពអ្នកទោសដោយសារកន្លែងដាក់អ្នកទោសតូចចង្អៀតខណៈចំនួនអ្នកទោសបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសកំណើនអ្នកទោសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនតែម្ដងលោកណែនាំឲ្យមន្ត្រីជំនាញសិក្សាដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រងាយឲ្យវិស័យឯកជនចូលរួមសាងសង់ពន្ធនាគារសម្រាប់ឃុំឃាំងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសនកៅមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនតែមួយទេដែលបានចូលរួមសាងសង់ពន្ធនាគារព្រៃសរហើយអគារថ្មីដែលទើបសង់នេះអាចដាក់អ្នកទោសបានប្រហែលជា400នាក
់តាមគម្រោងហើយនៅចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងតែតាមរយៈគម្រោងគឺគម្រោងនេះនឹងសាងសង់រួចរាល់នៅចុងឆ្នាំនេះ
លោកបន្តថាពន្ធនាគារដែលទើបសង់ថ្មីនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលប៉ុន្តែអ្នកទោសដែលចង់ចូលស្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះត្រូវបង់ប្រាក់ដោយសារពន្ធនាគារនោះ ក្រុមហ៊ុនឯកជនជាអ្នកវិនិយោគមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត់ហុកលោកសង្សានករណាសាទរចំពោះការអំពាវនាវនោះប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងគួរតែពិនិត្យមើលការអនុវត្តច្បាប់ដោយអ្នកទោសណាដែលមិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំវិញ
មុននឹងប្រជាក្រមធ្វើការឃុំខ្លួនទៅលើជនណាម្នាក់ត្រូវពិចារណាទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេជាមុនសិនហើយចារណាទៅលើបទល្មើសហ្នឹងតើវាធ្ងន់ធ្ងរតម្រូវឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរឬទេហ្នឹងហើយយើងគួរតែពិចារណាទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះហើយព្រោះថាច្បាប់មានតម្រូវថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនមានអ្វីដែលខុសទាស់ជាមួយនឹងគោលការណ៍ក្រៅឃុំទេគួរតែឲ្យគេនៅក្រៅឃុំ
បើតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2017និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2018របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានឲ្យដឹងដែរថាចំនួនអ្នកជាប់ឃុំកាលពីឆ្នាំ2017មានចំនួនជាង 20,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី450នាក់ខណៈឆ្នាំ2016មានចំនួន 16,000 នាក់ពលមានការកើនឡើងជាង 12,000 នាក់ស្មើនឹង 75% ហើយអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះគឺអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1និងបទល្មើសឆក់ប្លន់ជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ2របាយការណ៍ថាការកើនឡើងចំនួនអ្នកទោសនេះនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងប៉ះពាល់ដល់អនាម័យសុខភាពនិងការបង្ការជំងឺឆ្លងផងដែររបាយការណ៍បញ្ជាក់ដែរថាឆ្នាំ2017ចំនួនអ្នកជាប់ឃុំជាង100នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ
យើងទៅមិនឆ្ងាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលប៉ុន្តែតកតូននឹងបញ្ហាបោះឆ្នោតវិញម្ដងលោកអ្នកនាងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង់សម្លេងគាំទ្រអស់ជាង400មេឃុំចៅសង្កាត់នៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការអនុវត្តនិងផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈដើម្បីទទួលបានការពេញចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកណាសុភីបរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំមន្ត្រីក្រៅបង្គាប់នៅតាមស្ថាប័ននានាឲ្យពង្រឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកសខេងបានថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រមាណជាង 2,700 នាក់ក្នុងសន្និសីទស្ដីពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនិងមេរៀនបទពិសោធន៍បញ្ហាប្រឈមរួមទាំងចក្ខុវិស័យទៅអនាគតនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមកូនចៅបងសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តក្រសួងស្ថាប័ននិងអ្នកសហព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់កលានុវត្តភាពទាំងនេះរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដើម្បីបង្កើនទូនីតិរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងការវត្តសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននិងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីនិងគម្រោងនានាដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងជូនប្រជាពលរដ្ឋ
បើតាមការកំណត់និយមន័យទូទៅការធ្វើវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រគល់មុខងារនិងសិទ្ធិអំណាចទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានឆាប់រហ័សឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការបានឲ្យដឹងថាជិតពីទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ទេរថវិកាជាង 2,000 លានដុល្លារទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីអនុវត្តការងារផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរួមមានផ្លូវប្រឡាយលូទឹកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបង្គន់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងអគារសុខាភិបាលជាដើមសេចក្តីប្រកាសដដែលបញ្ជាក់ថាកំណែទម្រង់នេះមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខជាលំដាប់ស្របតាមដំណាក់កាលនីមួយៗហើយកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលស៊ីជម្រៅនិងកាន់តែសាមញ្ញទាំងក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងផ្នែកបច្ចេកទេសដែលទាមទារឲ្យបន្តពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តខាងនយោបាយក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដោយថាដើម្បីធានាឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យហាក់មិនមានជំនឿលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិអនុវត្តនិងផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើនោះទេដោយលោកថាដំណើរវិមជ្ឈការហាក់នៅទៅពាក់កណ្ដាលទី បន្ទាប់ពីអតីតគណៈបសុគ្រូជាតិត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយអាសនៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់បកប្រឆាំងជាង 5,000 ត្រូវបានកោះចោលដកហូតយកបែងចែកឲ្យបកនយោបាយផ្សេងៗជាដើម
ដំណើរនៃវិមជ្ឈការនេះបានទៅនៅកណ្ដាលទីដែលសារតែតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននឹងត្រូវបានគេដកហូតក្អែកក្រោយពេលដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាឧបសគ្គធំមួយគឺរឿងទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅកម្ពុជានឹងហើយដែលអបអោយខាតបង់ឬក៏ខូតខាតនៅប្រយោជន៍សម្រាប់វិមជ្ឈការនៅកម្ពុជានឹងដែរ
លោកសុនជ័យផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីជំរុញឲ្យយន្តការអភិវឌ្ឍបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយនឹងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងរៀបចំគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផ្ទេរភារកិច្ចរបស់ខ្លួនផងដែរ
លោកនាយកព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់លើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈសមាជិករដ្ឋសភា123រូបបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានទៅ50លានរៀលប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី3មិញអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសម្នាក់ទៀតលោក David K យល់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺមិនស្របទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះទេដោយថាប្រការនេះនឹងរឹតបន្តឹងដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនយោបាយរបស់បុគ្គលបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនច្បាស់លាស់ដូចជាតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី15ខែកុម្ភៈអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏បានហៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះថាជាឧបករណ៍ថ្មីមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ក្រាបបកប្រឆាំងនិងសម្លេងរិះគន់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងទាត់ចោលការចាប់ប្រកាន់នេះដោយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើច្បាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពផលប្រយោជន៍ជាតិនិងកិត្តិនាមព្រះមហាក្សត្រថ្មីបើមានមតិរិះគន់ជាច្រើនក្តីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21កុម្ភៈព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់បន្ថែមទោសលើការប្រមាថព្រះមហាក្សត្របាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវាឌីនឹងមានព័ត៌មានវិភាគស្ដីអំពីតើមហាយចិនមានឥទ្ធិពលដូចម្ដេចខ្លះលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកពៅមេតាជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីកូរ៉េខាងជើងលុបចោលគម្រោងជួបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអនុប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងជើងជាច្រើនរូបក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងដែលក្នុងនោះរួមទាំងប្អូនស្រីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនផងដែរប៉ុន្តែនៅព្រឹកនេះមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាភាគីកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសលុបចោលគម្រោងនៃការជួបនោះវិញហើយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានផ្នែកបុគ្គលិករបស់លោក Mick Pen គឺលោក Nick Ayer បានថ្លែងថាដំបូងឡើយភាគីទាំងពីរបានផ្ញើសារទៅវិញទៅមកក្នុងការបញ្ជាក់ពីការណាត់ជួបក្នុងឱកាសនៃព្យុហយាត្រាក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវត្រជាក់នៅទីក្រុងព្យុងឆាងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលអនុប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កល់ទោសកូរ៉េខាងជើងពីករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគម្រោងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើកូរ៉េខាងជើងទើបគណៈប្រតិភូរបស់កូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចលុបចោលគម្រោងនៃការជួបប្រជុំនេះតាមគម្រោងលោកផេននឹងជួបជាមួយប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកស្រីគីមហូជុងនិងអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមយ៉ុងណាមប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសលុបចោលវិញមុនការជួបរយៈពេល2ម៉ោង ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែស្វែងរកការជួបជាមួយនឹងភាគីថៃជុំវិញបញ្ហាជនជាតិអ៊ុយហ្គើរអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ម៉ាឡេស៊ីលោកហ្សាហ៊ីតហាមីឌីបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងតែស្វែងរកការជជែកបន្ថែមទៀតជាមួយភាគីថៃលើករណីជនជាតិអ៊ុយហ្គើរចំនួន11នាក់ដែលគេចខ្លួនពីខេត្តសុងខ្លារបស់ថៃហើយបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងទាមទារឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញជនជាតិអ៊ុយហ្គើរ11នាក់នោះគឺជាមនុស្សក្នុងចំណោម20នាក់ដែលរត់ចេញពីប្រទេសចិនហើយចូលក្នុងទឹកដីថៃត្រូវថៃចាប់ខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគេជីករូងដីគេចចេញពីកន្លែងឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយរត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសាហ៊ីតម៉ាហីឌីបានថ្លែងថាពួកគេនឹងពិភាក្សាជាមួយថៃហើយថាបើសិនជាជនជាតិភាគតិចទាំងនេះគឺជាក្រុមភេរវកម្មមែននោះគឺទុកឲ្យអាញាធរចិនជាអ្នកកាត់ទោសកាលពីដើមខែនេះអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះសវត្ថិភាពនិងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចទាំងនេះចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវសមាជិកសភារបស់ម៉ាល់ឌីវនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានអនុម័តដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នជាថ្មីទៀតគឺដាក់រយៈពេល1ខែតាមរយៈការស្នើឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីអាប៊ូឡាយ៉ាម៉ែនក្រោមហេតុផលដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនិងដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិធម្មនុញ្ញប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងកាណាដាផងនោះបានជំរុញឲ្យមានការដកបំរាមដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះចេញវិញហើយស្នើប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសម៉ាល់ឌីវជាប្រទេសដីកោះស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកធំពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរព្រោះប្រទេសនេះមានឆ្នេរសមុទ្រនិងកោះស្អាតស្អាតជាច្រើនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវទេសចរពីពេញពិភពលោកប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនោះបានធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសនេះរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំណែកការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នជាលើកទី2នេះកាន់តែធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់មួយកម្រិតទៀត
នៅសល់តែជាងប្រមាណជា4ខែជាងទៀតប៉ុណ្ណោះកម្ពុជានិងចិនក្រុងនឹងប្រារព្ធខួបលើកទី60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាប្រទេសទាំងពីរក្រុងប្រារព្ធខួប60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតបែបនេះចំពេលដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានឈានដល់ចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែក៏រងការរិះគន់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតនេះចិនដែលជាមហាយកសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2ពិភពលោកនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងវិស័យជាច្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមមហាយកចិនមានឥទ្ធិពលដូចម្តេចខ្លះលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសូជេអាដាមរៀបរៀងបទវិភាគជូនន
ៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងដកឃ្លាមិននិយាយអំពីចំនួននយោបាយរវាងក្រុមអ្នកដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែយើងងាកទៅពិនិត្យមើលជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខនៃកំណើនកាន់តែខ្លាំងក្លានៃឥទ្ធិពលមហាយកចិនខណៈដែលទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាចិនបានឈានដល់វ័យ60ឆ្នាំនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីសម័យអាណាចក្រភ្នំមកម្ល៉េះដោយប្រវត្តិវិទូសម័យទំនើបបានរកឃើញនៅការផ្លាស់ប្ដូរបេសកកម្មទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរនាសម័យនោះហើយទំនាក់ទំនងបែបនេះបានបន្តរហូតដល់សម័យអង្គរបើទោះបីជាអខានខ្លះៗដោយសារបញ្ហានានាក៏ដោយនិយាយដោយត្រុសត្រុសទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននៅសម័យទំនើបបានឆ្លងកាត់ទាំងភាពផ្អែមល្ហែមនិងភាពជូរចត់ចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតចំណងការទូតផ្លូវការនឹងគ្នាកាលពីឆ្នាំ1958ទំនាក់ទំនងការទូតដ៏ផ្អែមល្ហែមត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនិងបេដាប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនលោកម៉ៅសេតុងទំនាក់ទំនងនេះរឹងរឹតតែរឹងមាំថែមទៀត
ជាមូលដ្ឋាននៃរដ្ឋាភិបាលនិរទេសរបស់សម្ដេចសីហនុនិងក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនៅក្នុងរណសិរ្សរូបរួមជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ទ្រង់នៅដើមឆ្នាំ1946ពីសំណាក់លោកសេនាប្រមុខលន់នុលនិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតដែលត្រូវបានគេដឹងថាទទួលបានការគាំទ្រពីអាមេរិកអំឡុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិន ទំនាក់ទំនងដបអែមលហែមនេះបានផុតរលត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមដែលទទួលបានការគាំទ្រពីចិនកុម្មុយនីសនោះត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅដើមឆ្នាំ1979ពីសំណាក់កងកម្លាំងបះបោរមកពីភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជានិងដែលគាំទ្រដោយកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាម រដ្ឋាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនលោកហ៊ុនសែននិងលោកជាស៊ីមនៅអំឡុងទសវត្ស1980បានបរិហារប្រទេសចិនតាមគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ខណៈដែលចិនរួមដៃជាមួយបណ្ដាប្រទេសសេរីដទៃទៀតនៅតែបន្តគាំទ្រក្រុមខ្មែរក្រហម និងកងកម្លាំងតស៊ូប្រដាប់អាវុធដទៃទៀតនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនបានចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយពីសត្រូវមកជាមិត្តនិងវិវត្តទៅជាមហាមិត្តនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961 តែចិនមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចូលមកពាក់ព័ន្ធលើវិស័យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសន្ទុះខ្ពស់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លានៅតំបន់អាស៊ី ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមតែងតែនាំមកគេនៅលើកំពូលតារាងនៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនបាននាំមកវិញម្ដងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានបង្ហាញថា ចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបានហក់ឡើងរហូតដល់1.26%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2016កន្លងមកខណៈដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរជនជាតិវៀតណាមមានត្រឹមតែជាង83,500នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសសរុប5,600,000 ស្វីបាស្ថិតនៅលើនានីកាបេមីក្តីប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែចង់ឃើញកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនចូលមកកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនខណៈដែលចិនគឺជាប្រភពធំនៃទុនវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះចិនក៏ជាប្រភពនៃកម្ចីឬជំនួយហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងបំណុលសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរប្រទេសចិនឈរនៅលេខរៀងទី 1 នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានបង្ហូរទុនវិនិយោគដោយផ្ទាល់ចូលមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឬគិតត្រឹមឆ្នាំ2016របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបង្ហាញថាទំហំទុនវិនិយោគពីបរទេសដោយផ្ទាល់បានកើនឡើង24% ពោលគឺបានកើនឡើងពី2.9ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2012ឡើងទៅដល់ 3.6ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2016ដោយក្នុងនោះ ទំហំទុនវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនមានចំណែកដល់ទៅ 30% បើតាមក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចិនបានបង្ហូរទុនវិនិយោគចូលវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទេសចរដែលជាវិស័យសំខាន់ទាំង4ទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីដើមឆ្នាំ2017ថារដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសបានផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីឥណទានសរុបដល់ទៅ 4,200 លានដុល្លារគិតត្រឹមដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំមុន chia mùi cầm nơi này cầm chơi ăn tiên bài này, rồi bài ca mô lịch thị rụp bay vật thô ăn trả chết IMF, bàn bằng hành thá, chấn cư chia mà chắc bóng nôl thông chiên kế rồi bỏ Campuchia, đòi miên chùm này đòi tới chiên chất sập hiệu rối, nay tùm hôn bóng nôl bỏ rõ tế sở rốp rồi bỏ Campuchia, đòi miên chùm nuôn chiên bỏ mùi bốn buôn rồi 20 liên đô la. Bông nôl Campuchia trong phía chân nâng bằng to can lãng bằng thêm tiết tiếng nơi khăn ông chạm ní, nâng bồn mạng chạm từ một tiết. Khá nạc đài là Campuchia trời ca prạ cầm cháy màn tách chiêng mùi bon liên đô la nụ lái, xâm rạp bông pinh tầm rơi ca cần chọc thảo vi ca chiết, đài trời bàn bông cán chỉ riêng rõ chạm nô. Rốt thập bàn Campuchia bàn ách áng chia xa thi rõ nạ thá, tùm hôn bông nôl Campuchia trong phía bỏ tế, nơi miên cầm rất tiếp nơi lái. Bà tụ bây tùm hôn bòm nôl càng lãng chi bàn tộp cái đấy. Bọn tay ở đây tại cái nạp bạ sẵn cổ chiết nâng krom nẹ khlo mưa sẵn cúm. Tại anh ta lực lãng bì bà nhà hà bà sất tập hiếp nây ca pra cầm cháy bàn mốc bì bò rà tê nù. Đại xa bê vì lìa miên cầm nót. Nhóm xông xe bọt vị phí ní tại trầm nè sân. Hơi nơi thay bốt sạp đà kháu. Nhóm nâng bằng to lực lãng bì ở thị bồ chân một lỡ sẽ được cách Campuchia chi bàn tò tiền. Campuchia.
Bà lô nè nếu muốn nâng bằng chấp, nhóm bát xôn xong khai chún, bộ đồng minh xong khăn làng vinh. Sự thang can dô bài nơi Campuchia bên ní, trời bài nè tạm đán mưa khơi thà. Bạn đã đo chùm nơi bà chôn nâng ca bài bạ chiết, khả nạ bạ bà chăng là thống trời tù la ca cầm bú ở rùm lê chào. Cả rần này ní bà tê lô xe rấy cầm bông sạng ca khả nít đã xâm biết bạ ca nằm nát, ai sẽ đa bà chiết thập tay làng vinh môn ca bò chăn áp mộc đòl. จอมเปดายนายกรัฐมนตรีฝ่ายกรงเตยตัวสนะกิจในประเทศประกันประชาธิปไตยมุ้ยอดัดเมดังนอมปะประช่างได้กำปองในประเทศคลุนบานสวายโรคการดัดสมเปียดปนตายเมดังนอมปะการอำนาจประเมินทานนั่งมันอาจเตอร์รุ่ยเตะระบายการระบบองค์การได้ทวีการเลยกำปูสไรเพียบซาประเมินในกัมพูชีเลือกหลังถ่าสไรเพียบประปอนสอบสายดัวระลุ่มจับตั้งปีชนะปีปอนอปรัมปีในเปดายสถานในวิทยุหนึ่งกระแสไอกรีมวยจำนวน ลงในเนื้อที่กรุ๊ปการบันทึกตัวออนไลน์วีดีโอไปนี้จบแต่ปนแน่ส่งออกก้นหนึ่งส่งจิมเรียบเรียง